ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Υιό και Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και βεβαίως και για τον Πατέρα Του, τη σχέση με τον Θεό Πατέρα, αλλά και την σχέση Του με την κτήση. Και στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Και πρώτα απ' όλα, ας υπενθυμίσουμε ορισμένα για τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για τον Τριαδικό Θεό και πιο συγκεκριμένα για το πρώτο πρόσωπο, τον Πατέρα δηλαδή, λέγει τα εξής: «Πιστεύουμε σε ένα Πατέρα, την αρχή και αιτία όλων, που δεν γεννήθηκε από κανένα, τον μόνο ενέτειο και αγέννητο, δημιουργό όλων, αλλά Πατέρα κατά την φύση ενός μόνου, του μονογενούς Υιού Του, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και προβολέα του Παναγίου Πνεύματος». Με αυτά λοιπόν τα συνοπτικά αλλά περιεκτικά λόγια αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον Θεό Πατέρα, την αρχή και αιτία όλων, ο οποίος είναι αγέννητος, ανέτιος, δημιουργός όλων, αλλά πατέρας κατά την φύση μόνον ενός. Πιστεύουμε και σε έναν Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες, όπως λέγει και το σύμβολο της πίστεως, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, δηλαδή φως που προήλθε από το φως, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, αληθινός Θεός που προήλθε από αληθινό Θεό, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, δηλαδή που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, διότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα ποιήματα, στα δημιουργήματα, στην κτήση δηλαδή, και στην γέννηση. Ο Υιός προήλθε, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, από τον Πατέρα με γέννηση. Δεν δημιουργήθηκε, δεν ήλθε σε ύπαρξη εκ του μη όντος, αλλά προήλθε με γέννηση από την ίδια την φύση, από την ίδια την ουσία του Πατέρα, γι' αυτό είναι και ομοούσιος με τον Πατέρα. Έχει την ίδια φύση, την ίδια ουσία με τον Πατέρα. Γεννηθέντα λοιπόν, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δηλαδή ομοούσιος, έχοντας την ίδια φύση με τον Πατέρα, διού τα πάντα εγένετο, διαμέσου του οποίου έγιναν τα πάντα. Και σχολιάζοντας αυτά τα λόγια του συμβόλου της πίστεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει και τα ακόλουθα, λέγοντας πριν από όλους τους αιώνες, δηλαδή προπάντων των αιώνων, που αναφέρεται στο σύμβολο της πίστεως περί του Υιού, για την γέννησή του δηλαδή, δείχνουμε ότι η γέννησή του είναι άχρονη και άναρχη, διότι δεν ήλθε στην ύπαρξη από το μύον ο Υιός του Θεού, το απάβγασμα της δόξης, ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Πατέρα, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3, «Η ζώσα σοφία και δύναμη, ο λόγος ο ενυπόστατος, η ουσιαστική και τέλεια και ζώσα εικόνα του αοράτου Θεού, αλλά πάντοτε ήταν με τον Πατέρα και στον Πατέρα, γεννημένος από Αυτόν με αίδιο και άναρχο τρόπο. Διότι δεν υπήρχε διάστημα κατά το οποίο υπήρχε ο Πατέρας χωρίς να υπάρχει ο Υιός, αλλά άμα Πατέρας, άμα Υιός, ταυτόχρονα δηλαδή με τον Πατέρα υπάρχει και ο Υιός, γεννημένος από τον Πατέρα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ονομαστεί Πατέρας χωρίς τον Υιό. Εξάλλου, εάν υπήρχε μη έχοντας Υιό, δεν θα ήταν Πατέρας. Και αν ύστερα απέκτησε Υιό, έγινε Πατέρας μετά από αυτό, γιατί δεν ήταν πριν από την γέννηση του Υιού, και αλλοιώθηκε από το να μην είναι Πατέρας στο να γίνει Πατέρας, πράγμα βεβαίως που ξεπερνά τα όρια κάθε βλασφημίας και αποτελεί μεγάλη βλασφημία αυτού του είδους ο συλλογισμός, διότι η τροπή και η αλλίωση σημαίνει και είναι χρονική κίνηση κτιστών πραγμάτων, κίνηση κτιστών πραγμάτων μέσα στο χρόνο, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κατ' ουσίαν μηδενιστική φθορά. Η αίδια όμως κίνηση δεν έχει τέτοια γνωρίσματα, γιατί δεν καθορίζεται από τη δύναμη του μηδενός. Ας θυμηθούμε ότι οτιδήποτε κτιστό έχει προέλθει από το μηδέν. Η κίνηση λοιπόν που χαρακτηρίζει την κτίση είναι κίνηση από το μηδέν και προς το μηδέν. Και αυτή η κίνηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Θεία Ουσία, από την οποία η έννοια του μηδενός, της φθοράς και του τέλους εκλείπει παντελώς. Η η χρονική κίνηση ή η διαίρεση σε παρελθόν, παρόν και μέλλον σημαίνει διάσπαση και αδυναμία ολοκληρώσεως. Κάτι που υπάρχει τη μια στιγμή, ύστερα δεν υφίσταται, και υπάρχει διάστημα κατά το οποίο δεν υφίσταται αυτό που αναμένεται να έλθει. Αυτού του είδους οι διασπαστικές σχέσεις και οι αποσπασματικές προσεγγίσεις και θεωρήσεις της πραγματικότητας βεβαίως απουσιάζουν παντελώς από την θεία πραγματικότητα. Γι' αυτό στη γέννηση του Υιού από τον Πατέρα και στην προβολή ή εκπόρευση του Παναγίου Πνεύματος από τον Πατέρα δεν μπορεί να επικρατούν τέτοιες σχέσεις που καθορίζουν την κτιστή πραγματικότητα, δηλαδή οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί από το μηδέν. Αυτά είναι ήδη γνωστά και αναφέρονται από πολύ παλιά και περιέχονται και στην Αγία Γραφή και στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Για παράδειγμα, στην προς Εβραίους επιστολή αναφέρεται για τον Υιό ότι διού και τους αιώνας επίησεν, δηλαδή ότι δια του Υιού δημιουργήθηκαν οι αιώνες, πρώτο κεφάλαιο στίχος 2 της προς Εβραίους επιστολής. Άλλωστε, προς αυτό συνηγορεί και η σύγχρονη σκέψη και η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα του χρόνου, ότι είναι δημιούργημα και δεν είναι μία έννοια η οποία δεν έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός λοιπόν δεν μπορεί να υπόκειται στην δημιουργία του, αλλά είναι ανεξάρτητος και απεριόριστος και πάνω από κάθε δημιούργημα, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου και του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν είναι βλασφημία, όπως μας λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να θεωρούμε διάστημα ανάμεσα στην γέννηση του Υιού και την προύπαρξη του Πατέρα. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζει και να πιστεύει ο κάθε χριστιανός είναι ότι η γέννηση του Υιού είναι άχρονη και άναρχη από πλευράς χρονικού σημείου ενάρξεως. Όμως και οι πατέρες, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι πατέρες της Εκκλησίας το ίδιο αναφέρουν, όπως για παράδειγμα ο Μέγας Βασίλειος στην ομιλία του εις την Εξαήμερον και στους αποτρεπτικούς λόγους του εναντίον του Ευνομίου. Είναι λοιπόν ασέβεια να λέμε ότι στη γέννηση του Υιού μεσολαβεί χρόνος ή ότι μετά τον Πατέρα έγινε η ύπαρξη του Υιού, διότι παραδεχόμαστε τη γέννηση του Υιού από Αυτόν τον ίδιο, δηλαδή από την φύση του Πατέρα. Και αν δεν δεχθούμε ότι από την αρχή ο Υιός συνυπάρχει με τον Πατέρα, γεννημένος από Αυτόν, παρισάγουμε τροπή της υποστάσεως του Πατέρα, επειδή ενώ δεν ήταν Πατέρας, έγινε ύστερα. Στο σημείο αυτό, όπως και σε προηγούμενη εκπομπή έχουμε αναφέρει, θα μπορούσε κανένας να αντίπει ότι και ο Θεός δεν ήταν από την αρχή δημιουργός, αλλά σε κάποια στιγμή έγινε δημιουργός διότι δημιούργησε την κτήση. Στην περίπτωση όμως αυτή, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια και όπως αναφέρει με σαφήνεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άλλο γέννησης του Υιού φυσική, δηλαδή γέννηση που προέρχεται από την φύση, από την ίδια την φύση του Πατέρα και παράγει ίδια φύση με τον Πατέρα, και άλλο δημιουργία εκ του μηδενός που είναι εντελώς άσχετη και έξω από την Θεία Φύση. Οι κτήσεις κατά την φύση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Θεία Φύση. Είναι δύο τελείως διαφορετικές οντότητες, αν μας επιτραπεί η χρήση της έννοιας των όρων, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει σύγκριση της γέννησης του Υιού του Θεού από τον Θεό Πατέρα και της δημιουργίας της κτήσεως. Ας δούμε όμως τι λέγει γι' αυτά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η κτήση, αν και έγινε ύστερα, δεν έγινε από την ουσία του Θεού, αλλά από το μειόν στο είναι, με την βούληση και την δύναμη του Θεού. Έτσι δεν μπορεί τροπή να αγγίξει τη Θεία Φύση, διότι γέννηση είναι η προέλευση αυτού που γεννιέται από την ουσία του γεννήτορα, με ομοιότητα κατά την ουσία προς Αυτόν, ενώ κτήση και δημιουργία είναι αυτό που γίνεται από έξω και όχι από την ουσία του κτίστη και δημιουργού, ως κτίσμα και δημιούργημα ανώνυο προς την ουσία πέρα για πέρα. Η γέννηση λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία έχει άμεση σχέση με την ουσία, δεδομένου ότι κατά την γέννηση γεννιέται ουσία ακριβώς ίδια με την ουσία του γεννήτορα, γεννιέται φύση ίδια ακριβώς με την φύση του γεννήτορα, ενώ κατά την δημιουργία δεν έχουμε συμμετοχή της φύσης, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ανεξάρτητο και άσχετο με την φύση, και η σχέση είναι πλέον με τις ενέργειες ή τις ιδιότητες της φύσης. Ως Πατέρας λοιπόν, ο Θεός Πατέρας πρέπει αηδίως να ήταν και να είναι Πατέρας, ενώ ως Δημιουργός, ακριβώς επειδή η δημιουργία είναι έξω από την Θεία Φύση, δεν είναι ανάγκη να είναι αηδίως Δημιουργός, διότι η δημιουργία μπορεί να συμβεί σε κάποια στιγμή και δεν αλλοιώνει, δεν δημιουργεί τροπή της φύσης. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία από το μηδέν αποκλείει την παραγωγή πραγματικότητας από την ουσία του Θεού. Αλλιώς δεν θα ήταν δημιουργία από το μηδέν, αλλά μια κίνηση της ίδιας της Θείας Ουσίας. Γι' αυτό και η πατερική θεολογία κάνει σαφή διάκριση Θείας Ουσίας και Θείας Ενέργειας, κάτι που δημιουργεί, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, πολύ μεγάλη σύγχυση στην δυτική θεολογία. Η δημιουργία της κτιστής πραγματικότητας από το μηδέν με τη Θεία Βούληση σημαίνει απουσία της Θείας Ουσίας και παρουσία των Θείων Ενεργειών. Γι' αυτό τα κτιζόμενα δημιουργήματα είναι πέρα για πέρα ανώμια προς την ουσία του Θεού, στην οποία, όπως είναι αυτονόητο, αδυνατούν να μετέχουν εξαιτίας της φύσεώς τους. Ας σταματήσουμε όμως για λίγο
στο σημείο αυτό και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 97ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 98ο κατά την μετάφραση του μασορητικού κειμένου. Και η κτήση είναι απαθής, διότι ο Θεός κατά την φύση απαθής και άρευστος, ως απλός και ασύνθετος, δεν έχει τέτοιες φυσικές καταβολές ώστε να υφίσταται πάθος ή διάλυση ούτε στη γέννηση ούτε στην κτήση, και δεν έχει ανάγκη από καμιά συνεργασία. Αλλά από τη μια μεριά η γέννηση είναι άναρχη και αίδια έργο της Θείας Φύσεως και προέρχεται από την ουσία του Θεού, ώστε να μην υποστεί ο γεννήτορας τροπή και να μην υπάρχει πρώτος και δεύτερος Θεός και να μην δεχθεί καμιά προσθήκη. Από την άλλη, η κτήση στον Θεό ως έργο θελήσεως δεν συνυπάρχει με τον Θεό κατά αίδιον τρόπο, γιατί το παραγόμενο από το μείον στο είναι δεν έχει τέτοιες φυσικές καταβολές ώστε να συνυπάρχει με τον άναρχο και πάντοτε ζώντα Θεό. Αυτά, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αγαπητοί ακροατέ, είναι θεμέλια στην θεολογική σκέψη και προσέγγιση των θείων ενιών. Διαφορετικά, αν κανείς δεν ξεκινά από αυτές τις βάσεις, κινδυνεύει να καταλήξει ή είτε στο ατόπιμα της ειδωλολατρίας, είτε στο ατόπιμα του να μην διακρίνει τις υποστάσεις, τις ξεχωριστές υποστάσεις του Πατέρα και του Υιού, και έτσι να πέσει ή στη μία άκρη του πολυθεϊσμού ή στην άλλη άκρη του ενοθεϊσμού, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές στο παρελθόν. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας: «Όπως ακριβώς λοιπόν ο άνθρωπος και ο Θεός δεν δημιουργούν κατά τον ίδιον τρόπο, διότι ο άνθρωπος τίποτε δεν παράγει από το μείον στο είναι, αλλά οτιδήποτε δημιουργεί από ύλη που προϋπάρχει το δημιουργεί, όχι μόνον αφού το θέλησε, αλλά και το επινόησε νωρίτερα και αποτύπωσε στο μυαλό του αυτό που πρόκειται να γίνει, έπειτα αφού εργάστηκε με τα χέρια και υπέμεινε κόπο και κούραση, πολλές φορές μάλιστα και αστόχησε, χωρίς να καταλήξει ενέργεια εκεί που αυτός θέλει, ενώ ο Θεός μόνον αφού θέλησε, τα πάντα έφερε από το μείον στο είναι. Όπως λοιπόν ο άνθρωπος και ο Θεός δεν δημιουργούν κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι ούτε κατά τον ίδιο τρόπο γεννούν ο Θεός και ο άνθρωπος. Διότι ο Θεός ως άχρονος και άναρχος και απαθής και άρευστος και ασώματος και μόνος και ατελεύτητος, με άχρονο και άναρχο και απαθή και άρευστο τρόπο γεννά και χωρίς συνένωση με αλλοών. Και ούτε αρχή ούτε τέλος έχει η ακατάληπτη γέννηση αυτού. Και γεννά με άναρχο τρόπο επειδή είναι άτρεπτος. Με άρευστο τρόπο επειδή είναι απαθής και ασώματος, χωρίς συνένωση με αλλοών, επειδή πάλι είναι ασώματος και ένας μόνος Θεός, χωρίς καμιά ανάγκη άλλου, με ατελεύτητο και ακατάπαυστο τρόπο, επειδή είναι άναρχος και άχρονος και ατελεύτητος και πάντοτε ο ίδιος. Γιατί το άναρχο είναι ατελεύτητο, ενώ αυτό που είναι ατελεύτητο με την χάρη δεν είναι οπωσδήποτε άναρχο, όπως ακριβώς και οι άγγελοι δεν είναι άναρχοι. Yeah.
Πατριάρχη, τον Λόγο Του, τέλειο, με άναρχο και ατελεύτητο τρόπο, ώστε να μην γεννά Θεός σε χρονικό διάστημα, αυτός που έχει την φύση και την ύπαρξη ανώτερη από τον χρόνο. Λέμε λοιπόν με άναρχο και ατελεύτητο, δηλαδή χωρίς τέλος, τρόπο γεννά ο Θεός, διότι η γέννηση του Υιού από την Θεία Ουσία του Πατέρα δεν γίνεται σε χρόνο, γίνεται εκτός χρόνου και επομένως δεν μπορεί να οριστεί και να περιοριστεί μέσα στα όρια τα χρονικά. Και επειδή είναι άχρονος, είναι και άναρχος, δηλαδή χωρίς αρχή, και ατελεύτητος, δηλαδή χωρίς τέλος. Και ναι μεν το άναρχο είναι ατελεύτητο, δηλαδή εκείνο που δεν έχει αρχή, δεν έχει και τέλος, όμως εκείνο που δεν έχει τέλος δεν είναι και οπωσδήποτε άναρχο, όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δηλαδή το παράδειγμα των αγγέλων, οι οποίοι κατά χάριν δεν έχουν τέλος, όμως έχουν αρχή, επειδή είναι κτίσματα, είναι δημιουργήματα και ήλθαν σε κάποια χρονική στιγμή σε ύπαρξη εκ του μηδενός. Ο άνθρωπος, από την άλλη μεριά, είναι φανερό ότι γεννά με αντίθετο τρόπο, επειδή βρίσκεται υπόδουλος στη γένεση και την φθορά και την διάλυση και τον πολλαπλασιασμό και έχει περιβληθεί σώμα και έχει στη φύση του να είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι ο άνδρας έχει ανάγκη από την βοήθεια της γυναίκας. Αλλά ας είναι σπλαχνικός αυτός που είναι πέρα απ' όλα και ξεπερνά κάθε νόηση και κατάληψη. Έτσι διδάσκει η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Άμα τον Πατέρα, άμα και τον μονογενή του Υιό, γεννημένο από Αυτόν με άχρονο και άρευστο και απαθή και ακατάληπτο τρόπο, καθώς μόνος γνωρίζει ο τον όλον Θεός. Όπως ακριβώς η φωτιά και το φως που προέρχεται από αυτήν συνυπάρχουν αχώριστα και δεν υπάρχει πρώτη η φωτιά και έπειτα το φως, αλλά και τα δύο μαζί. Και όπως το φως που γεννιέται πάντοτε από την φωτιά πάντοτε μένει σε αυτήν και ποτέ δεν χωρίζεται, έτσι και ο Υιός γεννιέται από τον Πατέρα και ποτέ δεν χωρίζεται από Αυτόν, αλλά πάντοτε μένει σε Αυτόν. Και αυτό το παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές, το χρησιμοποιεί κάνοντας αντίστοιχη αναφορά στους πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής, όπου εκεί ο Υιός αναφέρεται ως απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού Πατέρα. Απάβγασμα της δόξης, δηλαδή η λάμψη ή το φως που προέρχεται από την δόξα του Πατρός. Και πραγματικά ταιριάζει το παράδειγμα αυτό, γιατί μας δίνει μια εικόνα, ένα σύμβολο μέσα από το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτές τις πέρα για πέρα κατά τα άλλα ξένες έννοιες και
απρόσιτες στην ανθρώπινη λογική και διάνοια. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κάνει την ακόλουθη αντιδιαστολή. Το φως όμως, που γεννιέται από την φωτιά αχώριστα και μένει πάντοτε σε αυτήν, δεν έχει δική του υπόσταση, παράλληλη προς την φωτιά, γιατί είναι φυσική ποιότητα της φωτιάς. Με αυτό τον όρο περιγράφει αυτό το φυσικό φαινόμενο με έννοιες και λέξεις της εποχής του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ωστόσο, θέλει να τονίσει ότι το φως που προέρχεται από την φωτιά δεν έχει ξεχωριστή υπόσταση, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Σήμερα που η επιστήμη έχει διεισδύσει περισσότερο στο φαινόμενο αυτό, το περιγράφει με την έννοια των φωτονίων. Δεν έχει λοιπόν ξεχωριστή υπόσταση από την φωτιά. Αλλά ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, που γεννήθηκε από τον Πατέρα αχώριστα και αδιάστατα και μένει πάντοτε σε Αυτόν, έχει δική του υπόσταση, παράλληλα προς την υπόσταση του Πατέρα. Ο λόγος λοιπόν λέγεται και απάβγασμα, επειδή έχει γεννηθεί από τον Πατέρα χωρίς την συνέβρεση δύο όντων και με απαθή και άχρονο και άρευστο και αχώριστο τρόπο. Επίσης λέγεται Υιός και αποτύπωμα χαρακτήρας της πατρικής υποστάσεως, επειδή είναι τέλειος και ενυπόστατος και όμοιος με τον Πατέρα πέρα για πέρα, εκτός από την αγεννησία, και μονογενής, γιατί γεννήθηκε μόνος και μόνο από τον Πατέρα κατά μοναδικό τρόπο. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Μαρία Ζώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.